në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues nga përmbajtja e edicionit veçojmë. Presidenti Bush thot se Shtetet e Bashkuara dhe Iraku janë pro reduktimit të forcave amerikane në Irak. Sekretari i Mbrojtjes Robert Gates thot se lufta në Irak është në fazën finale. Rusia dërgon aeroplan bombardues në Venezuelë. Presidenti Hugo Chavez thot se ky është një nga hapat për të luftuar ndikimin amerikan. Shtetet e Bashkuara shënojnë 7 vjetorin e sulmeve terroriste në New York. Sot nis raundi i ri negociatave për emrin e Maqedonisë. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve. Washington. Presidenti amerikan George Bush tha se dhe Shtetet e Bashkuara dhe Iraku duan që të reduktohet numri trupave amerikane në Irak. Ai pas takimit me presidentin irakian Jalal Talabani tha se situata në Irak është ende e vështirë, por siguria është përmirësuar që nga vendimi i tij për të shtuar afër 30,000 trupa amerikane në Irak.
It's still difficult. But there's no doubt that the surge has been
ka ende vështirësi, por padyshim se shtimi i trupave ka qenë efektiv dhe ka mundësuar që të tërheqim tani trupat. Irakianët duan që të ketë më pak trupa amerikane. Shtetet e Bashkuara duan që të ketë më pak trupa amerikane, tha presidenti Bush. Washington. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se beson që lufta në Irak ka hyrë në fazën e saj finale. Pavarësisht se çfarë mendoni për origjinën e luftës në Irak, ne duhet ta çojmë atë në drejtimin e duhur. Besoj se ne tani kemi hyrë në fazën finale dhe se vendimet tona sot dhe në muajt e ardhshëm do të jenë thelpsor për stabilitetin rajonal, por edhe për interesat tona kombëtare të sigurisë në vitet e ardhshme, tha Gates. Caracas, dy bombardues strategjik rus kanë ateruar në Venezuelë. Zëdhënësi forcave ajrore ruse Aleksandr Drobishevski është situar të ketë thënë se bombarduesit TU-169 janë përcjellë nga aeroplanët luftarak të NATO-s para se të ateronin në bazën ushtarake të Venezuelës. Aeroplanët kanë aftësi të bartin edhe armë bërthamore, por nuk dihet nëse janë të armatosur. Presidenti i Venezuelës Hugo Chavez e ka parë këtë lëvizje si hap për të luftuar ndikimin amerikan. Beirut, një antar i opozitës prosiriane në Liban është vrarë gjatë një sulmi me bombë mbi veturën e tij në Beirut. Policia tha se bomba që e vrau Sheikh Saleh Aridin ishte vendosur në veturën e tij në fshatin Bajsur. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në vazhdim sillen pas shyrën e shtypit kosovar, korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku ka shkëputur thekse kryesore nga të përditshmet kosovare. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Albana.
Zenel, shtypi kosovar merret me gjendjen në pjesën veriore të Kosovës, e cila mbetet një nga preokupimet e shoqërisë kosovare. Çfarë ke shkëputur në veçanti lidhur me këtë temë?
Po, Albana, në këtë temë sot është fokusuar e përditshmia e zëri, sipas së cilës është e vështirë të ndryshojë diçka për të mirë në pjesën veriore të Kosovës, ku pos strukturave paralele të Serbisë në këtë pjesë veprojnë edhe strukturat e veçanta kontrabanduese, të cilat po e dëmtojnë buxhetin e Kosovës, por edhe ndërmarrjet private në Kosovë me veprimet e tyre ilegale. Ndryshe, siç ka vënë dukje gazeta, ndryshimet në këtë pjesë të Kosovës, por edhe në pjesët e tjera, nuk mund të priten dot pa përmbylljen e misionit të UNMIK-ut dhe pashtrirjen në gjithë territorin e Kosovës të misionit të ULEX-it. Në këtë kontekst, gazeta thekson se me kalimin e kohës po zbehet edhe mundësia që UNMIK-u të bëjë diçka të rëndësishme në veri të Kosovës, por sipas zërit, çështja e rëndësishme në këtë pjesë të Kosovës është siguria dhe ruajtja e stabilitetit të brendshëm. Në të kundërtën, incidentet e rënda në këtë pjesë do të rëndonin tema se pozicionin ndërkombëtar të Kosovës, por siç në vizon gazeta, kjo gjendje patjetër duhet të ndrojë pas një periudhe të shkurtër kohore. Albana.
Zënel, në anën tjetër, si e trajtojnë të përditshmët kosovar arrestimin e djeshëm të zyrtarëve të lartë të doganave të Kosovës?
Po, Albana, tani kur qeveria Kosovës ka autoritetin për të ndëshkuar çdo veprim abuziv, doganat si të gjithë sektorët e tjerë shtetëror sipas përditshmës kosovasot duhet i nënshtrohen një verifikimi të hollësishëm të çdo aktiviteti. Në këtë kontekst, gazeta thekson se asnjë zyrtar, sidomos ata që janë në poste kyçe, nuk mund të shmangët deklarimit të pasurisë dhe origjinës së saj. Si rriadhoi, gazeta thekson se reforma e paralajmëruar nga ekzekutivit duhet të ketë prioritete dhe doganat, sepse aty vilen të ardhurat kryesore për arkën e shtetit dhe çdo cent duhet të ketë një adresë, ndërsa çdo abuzim duhet ndëshkuar në bazë të ligjit. Ndryshe, siç ka vënë pa gazeta, në Kosovën e varfër nuk ka hapësirë për luks në emër të shtetit, milionat e cilit kalojnë pikrisht në për skanerët e doganave. Albana?
Zenel, për fund, çfarë ke veçuar?
Nga e përditshme lajm veçojmë çështjen e ligjit për vetëqeverisjen lokale në Kosovë. Sipas gazetës, hyrja në fuqi e këtij ligji ka krijuar probleme në funksionimin e komunave të Kosovës. Gazeta sekson se ndarja e pushtetit politik nga ai ekzekutiv nëpër komunat e Kosovës ka hapur mundësinë e prishjes së balanceve brenda tyre. Në këtë kontekst, e përditshme lajm thekson se ligji për vetëqeverisjen lokale i zhvesh tërësisht nga roli i përfaqësuesit politik, kryetarët e zgjedhur drejt për drejt nga qytetarët, dhe se ky përcaktim ligjor rrezikon funksionimin e shumë komunave në këtë mandat qeverisës.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Mbesim me zhvillimet në Prishtinë. Festivali i filmit të shkurtër 9/11 që po mbahet tash 3 ditë në Prishtinë është shenjë solidarizimit të shqiptarëve me popullin amerikan si dhe përkraje për artistët shqiptar. Këtë e reflektojnë edhe filmat që po shfaqen në këtë festival. Kështu thot kryetari jurist të këtij festivali Alessandro Castriotto Skënderbeg. Kronike e Bekim Bislimit.
Filmat që po shfaqen në edicionin e 5 të festivalit të filmit të shkurt 9/11 në Prishtinë bartin ide origjinale dhe mesazhe që ndërthurren me solidaritetin njerëzor. Kështu thot Alessandro Castriotto Skënderbeg, artist nga Italia i cili është mysafir i edicionit të së vjetër të këtij festivali dhe njëkohësisht edhe kryetari i jurist që do të përzgjedh filmat më të mirë të këtij festivali.
E ho trovato delle ottime idee, molta creatività, molta originalità.
Në këta filma kam gjetur ide të shkëlqyera me shumë kreativitet dhe originalitet. Sigurisht se ka pasur edhe kufizime teknike të cilat janë të kushtëzuara nga financat e ulta që mund t'i kenë pasur artistët, por megjithatë më kanë habitur dhe befasuar kreativiteti dhe temat e shumta të cilat trajtohen në këta filma, tha zoti Skënderbeg, dhe shtoi se temat e tilla në mënyrë indirekte ndërlidhen ose koincidojnë me ngjarjet që kanë ndodhur 7 vjet më parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
La legge nei film comunque l'oscura ombra della guerra, della distruzione.
Pikërisht në tematikat e filmave që pash dje, gjeja atë hijen e errët të luftës dhe shkatërrimit, tha zoti Skënderbeg. Ndryshe ai thekson se Kosovën po e viziton për herë të parë dhe është befasuar për të mirë.
La primissima impressione ho trovato non pensavo.
Përshtypja ime e parë para se të vija këtu ka qenë se unë do të shoh një vend të shkatëruar gjatë luftës, por gjeta një vend vërtet shumë të rregulluar. Kam vizituar qytetin si dhe monumentin e stërgjyshit tim Gjergj Kastrioti Skënderbeut, tha zoti Skënderbeg dhe shtoi.
Perché il teatro è proprio lì di fronte, quindi ho trovato due elementi nello stesso spazio.
E vizitova sepse ai pikërisht gjendet përballë teatrit. Kjo ka rastisur me dy gjëra të mia. Stërgjyshi im dhe pasioni im për teatrin ishin pranë njëri tjetrit. I gjeta të dy në të njëjtën hapësirë, tha zoti Skënderbeg. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për dallim nga vitet e kaluara, për vjetori i sivjemi sulmeve të 11 shtatorit nuk do të shënohet me përkujtime të mëdha. Presidenti George Bush do të mbajë një minutë heshtjeje në shtëpinë e Barr në Washington dhe pastaj do të nderojë memorialin e atyre që u vranë në Pentagon. Por kjo nuk do të thotë se Amerika i ka harruar 3.000 viktimat nga viti 2001. Dy muaj para zgjedhjeve, ngjarja do të shënohet edhe nga kandidatet presidencial. Nga Washingtoni raporton korrespondenti radios Evropa e Lirë Andrew Tulli.
Presidenti Bush nuk do të jetë lideri i vetëm që do t'i përkujtojë viktimat e 11 shtatorit. Në përkujtimet e ngjashme do të marrin pjesë edhe ata që pretendojnë ta trashëgojnë. Senatori Republikan John McCain dhe Demokrati Barack Obama do të marrin pjesë në tubimin përkujtimor kombëtar në New York. Ngjarjet e 11 shtatorit 2001 kishin ndikim të fuqishëm në pikpamjen e Amerikës për rolin e saj në botë, duke shkaktuar rishikimin e politikës jashtme dhe parimeve ekonomike e politike të 50 viteve të kaluara. Por tash shtrohet pyetja mosvall në fuqatën presidenciale, 11 shtatori dhe lufta në Irak ranë në plan të dytë pas ekonomisë. Po, thot Robert Spitzer, profesor i shkencave politike në Universitetin Shtetëror të New Yorkut.
Casualties are down in Iraq. The degree of fighting has been reduced.
Numri i viktimave në Irak po shënon rënje dhe shkalla e luftimeve është redukuar. Sigurisht që kjo është pasojë e shtimit të trupave që bëri presidenti Bush. Vjedhimisht, tash problemet ekonomike kanë dalë në plan të parë, thot Spitzer për Radio Evropa e Lirë. Por kështu nuk mendon Patrick Basham, drejtori i Institutit për Demokraci në Washington. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ai shfaq bindjen se siguria kombëtare dhe ekonomia janë njësoj të rëndësishme për amerikanët. Ironia është se Iraku përsëri është kthyer në ekuacionin politik, por jo në aspektin negativ. Ose thënë ndryshe, republikanët dhe John McCain kanë përmendur aspektet e luftës që janë përmirësuar, dhe kjo ka bërë që opinioni të jetë i ndarë, thotë Basham. Sidoqoftë, Spitzer dhe Basham janë dakord se 11 shtatori e përkufizoi presidencën e Bushit. Spitzer thotë se kur Bushu zgjodh president, kishte popularitet shumë të ulët për shkak të procesit të kontestuar zgjedhor ku përfshi edhe gjykata supreme. Por më njëherë pas 11 shtatorit, populariteti i tij filloi të rritet për shkak të vendosmërisë që tregoi. Edhe Basham e pohon të njëjtën.
By accident or by design, the Bush presidency
Me ose pa qëllim, presidenca e Bushit u gjet në një situatë e cila u përcaktua si luftë kundër terrorit, të cilën ai e menaxhoi me shumë shkasi politike, thot Basham. Po shtrohet pyetja, a thua 11 shtatori do ta përkufizojë edhe politikën e presidentit të ardhshëm? Spitzer nuk mendon kështu.
But it will be a vital element of those presidencies. If for example,
do të jetë një element vital i presidencës. Nëse për shembull do të ketë ndonjë sulm terroriste, kuptohet që ai do të ketë efekt nxitës te presidenti. Madje edhe po të mos ketë, lufta globale kundër terrorizmit do të vazhdojë, thot Spitzer.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelir.org.
Sot në New York fillon raundi i ri negociatave për çështjen e emrit të Maqedonisë. Liderët Maqedonas presin që të shfaqen propozime të reja lidhur me kontestin e emrit mes Greqisë dhe Maqedonisë, por vetë presidenti dhe kryeministri kanë qëndrime të ndryshme lidhur me këtë problem. Kronike Zërjeta Hajru Jahjagës.
Lidhur me raundin e ri të negociatave për çështjen e emrit, kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski tha se pret që do të ketë ide dhe propozime të reja.
Ne jemi në očekivanje se ka možda bi kima nekakvi ideje novi predlozi i tako natamu.
Ne jemi duke pritur se ndoshta do të ketë ide të reja dhe propozime, ka theksuar kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski, duke bërë të ditur se në takim në kreu shtetror janë këmbyer informate dhe janë shqyrtuar të gjitha aspektet lidhur me çështjen e emrit. Ndërkohë presidenti i shtetit Branko Crvenkovski tha se paketa e ofruar nga ana e ndërmjetësuesit të OKB-s Matthew Nimitz duhet të analizohet me vëmendje ndje kësaj radhe, nga se si që shprehur ai, për Maqedoninë koha është çështje më e shtrenjtë sesa për Greqinë.
Po to slučaj dje kemi potrebë go analizirame i oku
Ne jemi ata që na shpejtohet të bëhemi pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian dhe jo Greqisë, ka deklaruar presidenti i shtetit Branko Crvenkovski, duke shtuar se duhet shfrytzuar të gjitha energjitë, angazhimet si dhe të bëhet përpjekje maksimale që Maqedonia të arrijë sukses dhe jo të sqaroj pse vendi nuk arriti të bëhet pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Nga ai aspekt, ka dallime mes meje dhe kryeministrit, nënvizoi presidenti Branko Crvenkovski, duke komentuar kështu deklaratën e kryeministrit Gruevski se edhe caktimi datës për fillimin e negociatave do të bllokohet nga Greqia. Ndërkaq, Rizvan Sulemani nga Instituti për Kërkime Sociopolitike në Shkup vlerëson se kreu i qeverisë Nikola Gruevski ka lënë pak hapësirë për negociata, andaj si shprehet ai, edhe raundi i fundit i bisedimeve la pak për të shpresuar në zgjidhjen e kontestit disa vjeçar për çështjen e emrit me Greqinë.
Për kryeministri promovon historinë dhe nuk harxhohet shumë për ardhmënin.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Presidenti Bush thotë se edhe Shtetet e Bashkuara edhe Iraku janë pro reduktimit të forcave amerikane në Irak. Rusia dërgon aeroplan bombardues në Venezuelë. Shtetet e Bashkuara shënojnë 7 vjetorin e sulmeve terroriste në New York. Dëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë orën 12:16 dhe 21. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë.